Folkens, jeg har gjort noget, som er en kardinalsynd, ifølge teknikerne sikkert i hvert fald. Jeg har simpelthen ændret titlen på aftenens møde fra tid til hvile. Det har skiftet til tid til ransagelse. Og det dur jo slet ikke. Altså Peter, han står jo og snakker om hvile og alt muligt, og så kommer jeg og siger ransagelse nu. Så det er noget værre noget. Men det skyldes simpelthen, at efterhånden, som jeg fik arbejdet mere og mere med det her, så duede det ikke at kalde det hvile. Der er hvile i det. Absolut. Det håber jeg også, I hører. Men der er også ransagelse. Og det er en hovedtone i den bibeltekst, vi skal høre nu. Så det giver simpelthen bare bedst mening at kalde det tid til ransagelse. Og vi skal høre nogle ord af Paulus. Gud taler gennem Paulus, taler nogle ord til os, som jeg synes er krævende. Det synes jeg for min egen del. Og det vil jeg skyde på, at I også, eller i hvert fald mange af jer, vil opleve som krævende. Jeg tror, det afslører noget i os, det vi skal være sammen om nu. Derfor så har jeg lyst til lige at starte med at bede. Herre Helligånd, kom du og brug dit ord til at tale til os og afsløre det i vores liv, som skal afsløres og lægges frem for dig, Jesus, bekendes, renses ud. Form os, Herre Helligånd, efter din vilje ved dit ord. Det bærer jeg om i Jesu navn. Amen. Ja, lad os bare kaste os ud i det. Her kommer teksten. Og det er altså fra Efeserne kapitel 5, vers 1-10, og jeg læser. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os, som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer. Det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det er det samme som en afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. For lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren. Godt. Paulus han starter med en formaning til at ligne Gud, og i løbet af det afsnit, som vi hørte lige før, der får han så konkretiseret lidt mere, hvad vil det sige at ligne Gud som hans kære børn? Hvad er det så, vi skal afstå fra? Hvad skal vi holde os fra? Hvad skal vi i stedet gøre positivt? Inden vi begynder at se lidt mere på det, der vil jeg bare lige sige, jeg kommer ikke til at se på alt det, Paulus han fik sagt der på de der vers. Jeg tager kun en lille del af det, men også lige inden da, der skal vi have fat i det, der er udgangspunktet eller fundamentet for hans formaning. Fordi han siger jo, I skal ligne Gud. Det er jo, prøv lige at tykke på den et øjeblik. I skal ligne Gud. Wow, det er en vild formaning. Men så siger han så, som Guds kære børn, eller som hans kære børn. Altså Paulus, han starter med at sige, I er Guds kære børn, derfor skal I ligne Gud. Men det er værd lige, det er virkelig vigtigt lige at bide mærke i, vi er Guds børn. Det er der, vi starter. Vi skal ikke ligne Gud for at blive hans børn. Vi er hans børn, derfor skal vi ligne Gud. Og jeg har lyst til, at vi lige skal se lidt på det der med at blive og være et Guds barn. Hvad er det for en størrelse? Hvordan er det sket? Og sådan noget. Andreas Ibsen, han sagde nogle ting dybest set om det samme i går, men jeg har lyst til lige at sige lidt om det samme igen, bare lige fra en lidt anden vinkel. Og på en måde er det med udgangspunkt i den tekst, jeg viser jer der, Efeserne kapitel 2, vers 1-10, men jeg kommer ikke til at læse teksten op, og heller ikke til sådan at udlægge teksten. Jeg har lyst til i stedet at gå til en hverdagssituation og prøve at illustrere tekstens pointe gennem sådan en hverdagsfortælling. Jeg håber ikke, det er en hverdagssituation, som nogen af jer kender. Hvis det skulle være tilfældet, så håber jeg, at I har mødt Guds kærlighed, og at der er sket noget. Men altså, vi tager den bare herfra. Altså, her er formaningen, og her er det hverdagsspil, den situation, jeg gerne vil bruge til at illustrere. Fordi her har vi Karl. Vi kalder ham bare Karl. Han er tiggerdreng og lever i det indre København. Og han tigger altså ind på strøget, og så supplerer han tiggeriet med at gå og hapse lidt, sådan, når han lige kan se sit snit til det. Og han tjener egentlig ganske godt på det. Han er dygtig til at stjæle. Karl, han har ingen autoritetspersoner sådan positivt i sit liv. Hans forældre, som jo nok er der et eller andet sted, eller også er de døde, eller et eller andet, de er der bare ikke mere sådan fysisk for ham. De er væk. Der er heller ingen andre, der tager sig af ham. Han har ingen nære venner. Han bor lidt sådan, hvor han lige kan komme til det, skjuler og gemmer sig, fordi han er vant til, at voksne personer, som han støder ind i, de svigter ham, de udnytter ham, eller også bruger de rå vold mod ham. Dybt inde i sjælen har han heller ikke nogen oplevelse af, hvad det vil sige at være elsket, ubetinget. Bare at være elsket. Der har aldrig været de der forældre, eller de der gode rollemodeller, der bare har taget sig af lille Karl på nu en 11-12 år. Han er dybt mærket af det her. Det ved han ikke selv. Han prøver bare at klare sig gennem livet på må og få, så godt han kan. Stik af fra hvad ved jeg, og så kommer han videre til næste dag på den måde. Men så en dag, så falder hammeren. Politiet får fat i ham. Heldigvis, så er der en af betjentene, der ser Karl, ser hvad han er for en lille dreng. Ser hvad han er kommet fra, og at han også på en måde er et offer i noget af det her. Og politiet sørger for, at han kommer videre, kommer godt videre i systemet. Nogle gange så fungerer systemet jo faktisk, det er også rigtig dejligt. Og det gør det i det her tilfælde, og Karl han kommer videre til den her skønne familie her. Okay, nu virker den ikke, så hvis I lige vil køre næste. Yes, der var det. Det er et dejligt billede, og måske ser det lidt pladerromantisk ud. Det beklager jeg meget. Men det, I skal tænke her, det er, det er bare en rigtig, rigtig dejlig familie. Der er et ægtepar her, som elsker hinanden. De er så også forældre til to dejlige døtre, som de elsker højt og inderligt. Og nu har de besluttet sig for, at de vil tage Karl ind i deres familie, og de kender godt hans historie. De har fået det fortalt fra andre, og dem, der sådan ligesom har været i kontakt med ham, og så meget, som de nu kan få ud af ham. Så de er sådan nogenlunde klar over, hvad det er, de går ind til. Og de har besluttet sig for, ham her, ham svigter vi ikke. Vi vil elske ham, vi vil tage os af ham. Han skal få lov til at opleve tryghed og godhed, et nyt fundament for sit liv, og ny retning for sit liv. Karl han har intet gjort for det her selv. Han er blevet taget i en ugerning, og så er han blevet taget væk fra det og placeret i en helt ny sammenhæng. Og det er klart, at det er voldsomt nyt for den her 11-12-årige dreng. Altså han fatter dybest set ikke, hvad det er, de her to meget charmerende, pæne voksne mennesker, de gør ved ham. Hvorfor behandler de ham så pænt? Og hvornår holder de op med det? For det har han altid oplevet. Det fortsætter ikke. Hvis der er nogen, der har behandlet ham godt, så er det for at snyde ham, og siden han udnytte ham og svigte ham. Så hvornår stopper det her? Kan jeg virkelig stole på dem? Hvorfor taler de pænt til mig? Og så videre. Og de der små søstre der, de nærmest forguder ham. De synes, han er mega sej. Han kan sådan nogle tricks med at få mønter til at forsvinde. Baggrunden for det er ikke så god. Men altså, de synes, han er mega sej, ikke også? Og han oplever bare, hvor er det fedt at være her, men som sagt, hvornår stopper det? Og så sørger de selvfølgelig også for, at hans gode nye forældre her, adoptivforældrene, at han kommer i skole, og de følger ham i skole og følger ham hjem, også selvom han er en 11-12 år og sådan. Men han skal ligesom lære det her nye, og så begynder de at give ham mere frihed og ansvar. Og det er nok meget klogt, men på den anden side, så går det galt. Første gang, han skal alene hjem fra skole, så begynder han bare at stjæle på vej hjem. For det sidder på ryggraden af ham. Han kan ikke frigøre sig fra det liv, han har taget med ind i den her nye tilværelse. Det kan han ikke frigøre sig fra. Og en dag så står der en cykel skjult om bag ved garagen, og hans nye far må hen og tage en snak med ham. Ikke sådan, at han råber ham og sådan noget, men forklarer ham bare stille og roligt. Karl, det var jo i morgen, vi skulle ud og købe ny cykel til dig. Du behøver ikke det her. Vi sørger for dig. Men Karl, han har bare så svært ved det. Fordi han har sin fortid med sig, det sidder på ryggraden af ham, og han skal vende sig til det her nye liv, under helt nye omstændigheder, med nye normer, nye værdier, og et fundament af tryghed og kærlighed og godhed. Forældrene tør godt sætte rammer for ham, de tør godt at sige nej til ham, men han mærker efterhånden mere og mere, de gør det faktisk i kærlighed. Det her, det er vores situation. Det er et hvert menneskes situation, som har taget imod Jesus, og hvor Gud er blevet far. Vi er sat ind i en ny familie. Vi er blevet hentet fra gaden, så at sige. Paulus han siger her, fra mørket, nederst i det afsnit, jeg læste op, fra mørket og ind i lyset. Det er en helt ny tilværelse, vi er kommet ind i. Og der kan det godt være lidt svært for os nogle gange sådan lige at finde ud af, hvor meget kan jeg stole på Gud og sådan noget, og vi trækker en hel masse af det gamle med ind i den nye situation. Men noget af det, Paulus han er ude på i dag, noget af det, han vil hjælpe os til, det er at se, det der hørte det gamle til, det skal ikke være en del af det nye. Det skal renses ud. Vi skal aflægge det. Vi skal af med det. Det hører ikke det nye til. Her gælder nye normer, nye værdier, et nyt fundament og en ny retning. Og nu er det så, at Paulus han tager mere konkret fat i de her ting. Du må gerne gå videre. Og en til. Ja. Paulus han siger altså de her ord, som jeg synes er krævende for mig selv at forholde mig til. For her siger han, men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer. Det sømmer sig ikke for hellige. Hvis I alle sammen havde været der i eftermiddags til Jakob Munks undervisning om sex og seksualitet, og det beklager meget, altså det var en kommunikationsfejl fra vores side, at vi ikke fik sagt, at det egentlig var for jer alle sammen. Men dem må vi bare tage på os. Der var vist kun en tredjedel eller en fjerdedel af jer til stede. Men Jakob han fik sagt nogle virkelig gode ting om sex og seksualitet og Guds gode rammer for det. Jeg kan bare ikke stå og tale i halvanden time, og så plus min egen forkyndelse. Så ja, jeg kan ikke få sagt alle de ting der, men Jakob han fik sagt nogle virkelig gode ting her i eftermiddags. Og han sagde faktisk også, hvad utugt er for noget, men lad os bare lige tage en hurtig ordforklaring alligevel, fordi ja, hvad er det? Altså utugt, det er alt seksuel synd. Det vil sige, al form for seksuel aktivitet, samvær, som falder uden for den ramme, Gud har givet, og den ramme hedder ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Bryllup, ikke også? Og så kan man gøre sådan cirka, som man vil, så længe man er ordentlig. Og det gør man så bare resten af livet i ægteskabet. Yes. Det er den ramme, Gud har givet os for det seksuelle samliv. Alt det, der falder uden for den, det er det, Paulus han kalder utugt. Det er seksuel synd. Så er der urenheden, næste sætning. Det er et ord, som Paulus ofte bruger i forbindelse med, at han også skriver utugt. Utugt og urenhed, det er sådan et ordpar, han ofte bruger. Og det er fordi urenhed er meget i samme boldgade som utugt. Det er, når man, det er noget i retning af, at man lader sin krop bruge i syndens tjeneste. Og det vil så ofte have noget med det seksuelle at gøre, hvor man lader sin krop bruge i seksuel synd. Til det siger Paulus, rens det ud. Rens det ud. Det skal ikke være i vores liv. Det vi så bare skal lægge mærke til, det er, Paulus er lige netop her, ikke så optaget af selve handlingen. Og det er ikke fordi, han så siger, at det er lige meget med handling. Nej, nej, det tager han sig af andre steder. Det er også forkert. Men lige her går han på en måde et skridt videre og længere og bliver næsten mere radikal, fordi han siger, det må end ikke nævnes iblandt jer. Kan I høre så det ordene? Vores tale, han begynder at se på her. Og det er nu, jeg synes, han strammer skruen. Det må jeg også bare selv sige. Det gør han. Det må end ikke nævnes iblandt jer. Paulus siger ikke, at vi ikke må tale om sex. Fordi der er sex, der er skabt til at være inden for den gode ramme. Det må vi gerne tale om. Vi må for så vidt også gerne tale om utugt eller urenhed, som han kalder det her, altså uden for den gode ramme, men så skal det være på en måde, som apostlene selv gør, inklusive Paulus, nemlig at så kalder vi det også synd og imod Guds vilje. Paulus han siger altså, det der hvor vi taler om det på en måde, så vi på en eller anden måde legitimerer utugt og urenhed. Når vi siger, på en eller anden måde får markeret, det er lidt lige meget, det er lidt ufarligt, skidt pyt. Så siger han, nej, nævn det ikke iblandt jer. Lad være med at lade det fylde. Lad være med at legitimere det. Overhovedet ikke i handling, men heller ikke i ord, siger han til os. Lad være med at joke med det her, lav sjov med det. Næste og næste. Jeg vil skyde på, at I kender den her situation her. I er sammen i venneflokken. På en eller anden måde, og der i venneflokken, enten man er nogle af de her cool gutter, eller nogle piger, som bare har det dejligt hyggeligt sammen, det kunne også være omvendt. nogle drenge, der har det hyggeligt, og nogle cool piger. Anyways, hvis I har det ligesom mig, så vil I være fristet til at prøve at få de andre til at grine. Og hvis I kan få dem til at skraldgrine, så har I det godt med jer selv. Så er det sådan lidt, yes, der fik jeg den lige trumfet, ikke også? Ja. Hvis I har det ligesom mig, så er I måske også en gang imellem fristet til at prøve at få de andre til at grine ved at bruge en lille sjovfuld joke. Ja, det kan jeg godt være fristet til, og jeg kan også godt falde for fristelsen. Det må jeg bare indrømme. Og jeg står og smiler lidt, men det burde jeg måske egentlig ikke gøre. Paulus' ord taget i betragtning, fordi vi kunne jo tage Paulus' ord nu om utugt og urenhed, og så lad det være en dommer over mine jokes, mine sjofle jokes. Og så kan jeg spørge, består de eller dumper de? Og jeg er bare bange for, at Paulus i stort set alle tilfælde ville sige, Jakob, rens det ud. Lad være med at nævne det. Lige nu, der flytter du grænsen for, hvad der er godt for det seksuelle. Du flytter grænsen, og det skal du ikke. Og så kan det godt være, at jeg står sådan lidt, ah, come on, altså, kan det nu virkelig være så slemt? Kan det være så problematisk? Ja, siger Paulus, det er problematisk. Næste. For det han får sagt, for eksempel i kapitel 4, vi er stadigvæk i Efeserbrevet, bare et kapitel tidligere altså, der siger han sådan her, I skal aflægge det gamle menneske. Det gamle menneske, det er et andet udtryk for det i os, som er imod Guds vilje. Det er os, som er syndigt. Det skal vi aflægge, altså få ud af vores liv, både ved en bekendelse af det over for Jesus, og så prøve at stoppe med det. Det, som hører til jeres hidtidige levned, det er sådan en gammel udtalende måde for sådan, som I har levet indtil nu, og som, og læg mærke til det her ord, ødelægges af sine forføriske lyster. Paulus siger altså, at når vi giver efter for det, og lad os føre med af vores forføriske lyster, og det er også seksuelle lyster, og det er altså både i handling og i ord, så ødelægges vi. Vi korrumperes. Vi giver oprøret mod Gud plads i vores liv. Og det er oprør mod Gud. Og så kan det godt være, at jeg kommer og så siger, come on, mand, det er bare en ufarlig lille joke. Nej, den er ikke så ufarlig igen. Og det kan godt være, at jeg vil ønske, at Gud han så gennem fingre med det. Men Gud han ser ikke gennem fingre med de små ting. Det gør han ikke. Han tilgiver de små ting. Og de store. Han tilgiver alt, når vi kommer og beder om tilgivelse. Og han er klar til at gøre det 3, 10, 100 gange og resten af vores liv. Men han ser ikke gennem fingre med det. Det vil være det samme som, at Gud han accepterede det. Som om han sagde, jeg tilgiver det. Og så giver du den bare los. Men sådan fungerer det jo ikke. At få tilgivelse, det er også et opgør med synd. Det er også at sige, at Gud han siger til os, jeg tilgiver dig, jeg renser dig. Du er fuldstændig ren. Al skyld er fjernet. Alt det gamle er væk. Lev på en ny måde nu. Lad være med at vende tilbage til det der. Det skal jo ikke være en del af det nye. Det var det, jeg prøvede at forklare med billedet af Karl, som er kommet ind i en ny familie. Lad være med at tage det gamle med. Nu har vi prøvet sådan at se lidt på, hvordan er det, vi selv taler om det her, bringer noget i spil ud i verden, så at sige. Nu har jeg lyst til, at vi sådan lige prøver at vende lidt rundt, og så spørger, er der noget, der påvirker os i en negativ retning i det her næste. Og en til. Og to til. Ja. En, yes, tak. TikTok, Instagram, Facebook. Hvad sker der på de sociale medier? Hvordan er snakken om sex på de sociale medier? Hvordan er billederne angående sex på de sociale medier? Er de sociale medier? Jeg stiller bare nogle spørgsmål, fordi jeg er ikke selv den, der... Det ved jeg ikke. Jeg prøver at holde mig til Facebook. Mit liv kommer ud af kontrol, hvis jeg skal være alle på alle mulige platformer. Sådan. Det duer ikke for mig. Men er det sådan et sted, hvor... det ved jeg ikke. Hvor vi slipper tøjlerne lidt mere... giver os selv lidt mere frihed i forhold til at sige og mene nogle ting, som vi måske ikke ville have sagt, hvis vi stod ansigt til ansigt med et andet menneske, eller hvis vi nu havde Efeserne kapitel 5, vers 1-10, liggende lige ved siden af os, ville vi så have sagt de samme ting? Det er bare et spørgsmål. Eller jeg kunne også spørge sådan her, kan du og jeg finde ud af at sætte gode grænser for os selv, både i forhold til, hvad vi selv bidrager med på de sociale medier, og i forhold til, hvad vi tager ind, både af ord og billeder. Kan vi finde ud af at sætte gode grænser for os selv der? Eller vi kunne prøve at gå lidt videre, og så ikke kun tale om sociale medier, men også om andre medier. De næste to stykker der er. Jeg har bare taget et par eksempler med. Game of Thrones og Clown. Jeg må indrømme, jeg har ikke set Game of Thrones, så det jeg siger nu, det er sådan baseret på noget, folk jeg kender har set, og anmeldelser og sådan noget der. Clown har jeg set en del af fra serien. I Game of Thrones og Clown, der forholder de sig også til sex. I Game of Thrones er det ved at vise en del sexscener, sådan ret eksplicit, har jeg hørt. I Clown er det ved at lave temmelig meget sjov med det, har jeg set. Ja. Hvad skal vi mene om det? Hvad gør det ved os? At se meget fra sexscener, og høre meget, lave en sjov med sex. Sex på alle mulige måder, i alle mulige konstellationer og former osv. osv. Hvad gør det ved os? For min egen del, så holdt jeg meget af at se Klovn. Jeg synes, det var uhyggeligt og pinagtigt morsomt, og det er virkelig tokrummende og sådan noget. Og jeg synes virkelig, og det vil jeg stadigvæk sige, at der er enormt meget hamrende god komedie i det. Men jeg kunne også bare mærke, at den måde, serien behandler sex og det seksuelle, det gør noget negativt ved mig. Og det skete så over en periode, og efterhånden så kunne jeg bare mærke, det duer ikke det her. Jeg tror simpelthen, jeg skal lukke ned for det der. Og så gjorde jeg det. Så lukkede jeg ned for det, så nu ser jeg det ikke mere. Når jeg siger det til jer, så er det også vigtigt for mig at sige, at jeg kan ikke gøre mit valg til en standard for alle herinde, og så sige, nu skal I gøre det samme som mig. Fordi det, vi er inde i her, det er en form for gråzone. Og med det mener jeg egentlig bare, vi har ikke klare facitsvar på præcis, hvad vi skal gøre her. Det er jo ikke sådan, at jeg kan slå op i Bibelen, og så står der, lad være med at se Klovn, og eventuelt også lad være med at se Game of Thrones. Det står der ikke bare sådan sort på hvidt. Og sådan er der mange gråzoner i vores liv, hvor vi ikke har klare facitsvar i Bibelen. Men der udgår et lys fra Guds ord. Et lys, som skal have lov til at skinne ind i gråzonerne. Også i det her område. Og hjælpe os med at navigere. Hjælpe os med at se lidt mere klart i det, der kan blive tåget og uklart for os. Ordene om, at vi skal ligne Gud som hans kære børn og holde os fra utugt og urenhed, det er lys. Folkens, det er lys, som skinner ind i vores liv og skal hjælpe os med at navigere. Det skal hjælpe os med at turde sige nej til det, der ikke er godt for os. Jeg tror også godt, der kan være lidt forskel på, hvad vi hver især gør klogt i at sige nej til, for eksempel fra film og serier på sociale medier. Og derfor så er det også vigtigt for mig at sige, at meningen er ikke, at nu skal vi alle sammen gå herfra og kontrollere hinanden. Der er ingen, der ser Game of Thrones og Klovn mere, og den slags. Nej, det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi går herfra, og så lader vi Guds ord, og det, at jeg er Guds barn, lyse ind i mit liv. Og at det hjælper min samvittighed til at træffe gode og sunde valg. Jeg har ikke de valg som en facitliste, men vi har Guds ord sammen, som skal have lov til at skinne og lyse og hjælpe os til at navigere i livet. Det skal hjælpe mig til at søge god påvirkning og hjælpe mig til at rense ud i et dårlig påvirkning. Næste. For en gang var I mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren. Gud, han kalder os ikke til at leve et forholdsvis kristent liv. Gud kalder os til at leve i hans lys. Det vil sige i al hans godhed, retfærdighed og sandhed. Han kalder os til at gøre udelukkende det, der behager Jesus. Det er det, han siger. Lad kun det gælde, som behager Herren. det er at gøre det, der behager Jesus, det som er hans vilje. Og det skal vi jo, fordi vi er blevet flyttet fra mørket, derfra er vi blevet flyttet, og så over i lyset, ligesom Karl, han blev flyttet fra gaden og kriminalitet ind i en ny virkelighed, ind i en ny familie. Kære brødre og søstre, lad os hjælpe hinanden til at leve som lysets børn. Lad os hjælpe hinanden til det. Til at fjerne utugt og urenhed, både fra vores handlinger og fra vores ord, og så i stedet lade godhed, retfærdighed og sandhed fylde rigtig meget i vores liv. Lad det fylde. For Gud har jo allerede sat os i en ny familie, hvor han er vores far, og Jesus er vores bror, og derfor skal vi allerede nu leve som Guds børn. Guds velsignelse med det. Amen. Lad os bare lige bede kort. Herre Helligånd, Jesus, far i himlen, hjælp os til det her. Fordi vi trækker en hel masse med ind i livet sammen med dig, og det ved du også godt. Det er derfor, du afslører det. Det er for, at vi skal rense det ud. Det er ikke for at sende os ud, men for at det, som er imod dig, skal renses ud og fjernes fra det her nye liv, vi har sammen med dig. Og tak fordi, at du har flyttet os derind og sat os sammen med dig i din familie. Allerede sat med dig i himlen, som du også selv siger. Tak for det. Og hjælp os i Jesu navn. Amen.